Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, AM Hub, Index Award, Electronics of Tomorrow, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia.
Tactopia.
Ja, så er det blevet til den tid på året, hvor Tactopia, ligesom en masse andre mennesker, tager en tur på Roskilde Festival. Jeg står nu på dyrskuepladsen. Det er i starten af festivalen. Den er sådan ikke rigtig gået i gang i de her warm-up days, som man siger, hvor en masse unge mennesker står deres telt op og drikker hjernen ud og hører musik på de store boombokse. Men der er faktisk også nogle af dem, der bruger hjernen til noget fornuftigt. Og de går måske hernede på Science Pavilion, eller et teltet, der hedder Flokker, som er sådan et samarbejde mellem CERN og Niels Bohr Instituttet, som går ud på at lære folk noget om fysik.
Mit navn er Morten Medici. Jeg er forsker på Niels Bohr Instituttet og arbejder med både forskning i mørk stof og med formidling af naturvidenskab generelt.
Du forsker i mørk stof. Hvordan gør du det?
Jeg arbejder på et eksperiment på Sydpolen, der hedder Ice Cube, en 1 kubikkilometer stor isterning, som vi prøver at bruge som teleskop for at blive klogere på, hvad alt består af og hvad der findes i universet.
Det lyder meget fascinerende og meget spændende, men i dag skal vi jo snakke om noget helt andet, fordi du står foran et telt her på Roskilde Festival, en Science Pavilion, et videnskabstelt. Og jeg tænker lidt, jamen folk er vel hernede for at feste og drikke sig fulde, når man kigger rundt i teltet, så er der måske også mest det, der foregår. Men det lykkes jo at fylde det her telt med en masse mennesker. Hvad er det, der sker?
Jamen, vi har workshops, som tilbyder, at man kan bygge sin egen oplader til sin mobiltelefon. Der er måske noget praktisk, som festivalgængerne synes kan være sjovt. Vi tilbyder
med solpaneler, ikke?
Ja, med solpaneler. Samle solpaneler. Folk sidder og lodder. Sidder i tre kvarter en time og fokuserer. Bruger krudt på at samle sig om det her projekt for at se noget nyt. De deltager i en workshop, hvor man kan bygge et togekammer, som lyder måske som noget, der passer på Roskilde Festival, men som også er et af 20'ernes allerbedste måder at se, blive klogere på partikelfysik. Altså, hvordan kan man se de her elementarpartikler med ens egen øjne?
Jamen, fordi da jeg kom her for et par timer siden, der stod så cirka 50-60 mennesker eller sådan noget, og kiggede ned i noget, der lignede akvarier med røg i.
Ja, de her togekammer, som i virkeligheden bare er en simpel setup med et akvarie med noget alkohol i, faktisk, for at det ikke skal være løgn, som er undermættet og skal lige til at fortætte sig. Men der mangler noget at fortætte sig omkring, og heldigvis kommer der flere hundrede af de her små elementarpartikler, elektroner, protoner, flyver igennem os, flyver igennem luften omkring os, og de flyver også igennem de her kamre, hvor de sætter et lille spor efter sig, så man kan se, at der er elementarpartikler over alt omkring os. Og det er i virkeligheden partikelfysik, man kan se med de bare øjne.
Men er det her så, er det en god måde at kapre elever, forskere, unge mennesker på?
Det her, det er en god måde at åbne nogle øjne og gøre folk nysgerrige. Vi er her ikke for at kapre nye studerende eller skabe de nye professorer. Vi er for at give folk noget andet at se. Vi er for at møde et andet publikum, end hvad vi normalt selv bliver mødt af. Og så er vi her for forhåbentlig at give folk et indtryk af, at naturvidenskab kan være sjovt, spændende, sejt og ret underholdende.
Må jeg spørge lidt mere ind til, hvordan? Fordi det er så Niels Bohr, det er CERN Instituttet og Carlsberg Fond.
Ja, det er Niels Bohr Instituttet og CERN, der afholder teltet med støtte fra nogle forskellige fonde. Og det baserer sig på nogle erfaringer, som vores kolleger på CERN har haft med andre lignende festivaler i England, har kørt det her og har nogle idéer til, hvordan virker det, hvis man kører på en festival, som er familieegnet, hvor der er folk mellem 8 og 88 år, både børn og voksne og ældre, der deltager. Hvad kan det være sjovt? Og så prøver vi at vinkle det på en måde, så det kunne passe på Roskilde Festival, som har et måske et lidt andet segment.
Har du nogen fornemmelse af, hvor mange der har været gennem teltet indtil videre?
berøringsflade med i hvert fald omkring 1.000 mennesker, fordi vi både har workshops i Science Pavilion, vi har nogle aktiviteter og nogle foredrag på Roskildes egen talkscene, deres forsamlingshus, som de kalder det, flokker. Og så har vi et fysikshow, som kører rundt på campingområdet og underholder og fascinerer folk. Og hver af de steder har der i hvert fald været en 300 mennesker igennem i går, og jeg tror, det kun er blevet større i dag.
Det her fysikshow, hvad sker der der?
Jamen, de fryser skumfiduser ned. De sætter strøm til folks hår. De drejer folk rundt, så de bliver rundtosset og finder ud af, hvordan kan de styre deres rotation, så de ikke vælter for meget senere på.
Og så kan man sørme også komme til at spille på en termin. Og hvis man ikke lige ved, hvad en termin er, så er det sådan et mærkeligt instrument med to antenner, som man bevæger sine hænder hen foran. Og så kan man spille noget musik, som lyder lidt som noget fra en gyserfilm eller en science fiction film fra 50'erne. Super fascinerende instrument. Og teknologien bag den har også været brugt til aflytning blandt andet. Opfundet af russeren Leon Termin faktisk for 100 år siden. Så det er dem, vi kommer til at koncentrere os om i dag. Vi skal hilse på Dorit Kreisler, som er Termin virtuos, og som også arbejder sammen med CERN og forklarer, hvordan den her teknologi virker. Hun er lige nu, mens jeg står her, ved at lave en workshop med en masse unge mennesker ind i teltet. Og så skal vi også snakke med Lars Warming Jørgensen fra CERN, som forklarer os om teknologien bag terminen, der altså fylder 100 år i år.
Mit navn er Lars Jørgensen. Jeg arbejder på CERN. Jeg er en af de kun cirka 20 danskere, der er ansat på CERN. Jeg arbejder ved antistofafdelingen på CERN. Jeg har været på CERN faktisk i 20 år. Vi har en ny maskine, der hedder ELENA. Extra Low Energy Antiprotons. Så hvor vi skal forsøge at få at bruge de antiprotoner, vi laver, bedre. Så vi får op til en faktor 100 mere antiprotoner til eksperimenter, som de kan bruge med den nye maskine. Men den arbejder vi så hårdt på at få til at virke i øjeblikket.
Og den har du ikke taget med til Roskilde Festival, så?
Desværre ikke, nej.
Men kan du ikke lige fortælle mig så, hvad laver CERN på Roskilde Festival?
Det er en form for outreach. Vi startede for i 2016 med at være på WOMAD Festivalen i England. World of Music, Art and Dance, som er en festival, der blev startet af Peter Gabriel og hans manager, og efterhånden har spredt sig til mange steder rundt omkring på kloden. Den de har i Australien er næsten lige så stor som den i England. Og der er også en i Chile, Spanien, Italien, New Zealand. Peter Gabriel, hans manager og hans managers søn kom på besøg på CERN, og vi viste dem rundt for i begyndelsen af 2016. Og managerens søn sagde på et tidspunkt, at hvis han havde haft fysiklærer, der var lige så engageret som de folk, der havde vist ham rundt på CERN, så var han nok blevet fysiker. Så samme eftermiddag begyndte de at tale med Connie og om at måske lave noget fysik på festivalen. Så det har vi nu gjort i 3 år. Det er 4. år i år, vi skal på WOMAD. Og efter at det var blevet meget, meget godt modtaget. Og Connie lavede en præsentation til sådan en outreach workshop eller noget. Så begyndte de at kigge på andre festivaler, man måske kunne bruge. Det er ikke alle festivaler, hvor det passer ind. Det skal være sådan lidt en tradition for at lave noget andet end bare musik. Derfor passer det meget godt ind på WOMAD, og derfor tror jeg også, det passer rimelig godt ind på Roskilde Festivalen her.
Og det vi så sidder og venter på, der skal ske nu, det er en koncert eller en workshop, rettere sagt, med en termin.
Ja. En termin er er det eneste musikinstrument, man kan spille uden at røre ved det. Det blev opfundet i ca. 1920 af en russer. Jeg tror på russisk er udtalt hans navn Lev Termin, og på amerikansk er det Leon Thurman. Der var borgerkrig i Rusland på daværende tidspunkt, så han var så heldig, at han var i Europa, da borgerkrigen brød ud, og han opfandt det her. Så han rejste rundt i Europa og præsenterede det, og spillede på det. Og meget, uden at overdrive for meget, så sagde han, at han havde hermed frigjort alle verdens komponister fra den der 12-trins skala. Nu kunne de have uendelige skalaer. Han patenterede hans opfindelse i 1928. Der var han kommet til USA. Og i 1930 forsvandt han fra USA.
Han havde ret stor succes i USA, havde han, ikke?
Ja, det havde han faktisk, ja. Der er et Theremin Society i New York, for folk, der spiller theremin. Der er noget, der hedder en Moog Fest i North Carolina også, hvor de leger med den slags.
My name is Doris Chrysler. I play the theremin and I'm a composer.
Could you explain to the listener what is a theremin?
The theremin was invented 100 years ago in 1920 by a physicist called Lev Theremin. And it represents the very first electric instrument. It is also played without touching anything, based on electromagnetic fields and the principle called heterodyning.
It looks like magic when someone's playing the theremin.
Yes, I call that the Houdini effect. When you see it the first time, it appears to defy the laws of physics, so it's very fascinating. Fact is, the body serves as a conductor, and the physical mass of my body is changing the frequency of two electromagnetic fields that the theremin produces. One field is created for the pitch antenna and one for the volume antenna. One is horizontal and one is vertical, so they don't interfere. And the closer my body moves to the pitch and volume antenna, it alters the frequency and hence changes the sound and produces sound in the audible range. The main problem with playing the theremin, and one of the reasons you don't hear it as often in popular music as I would like to hear it, is that it it responds to the slightest motion of your body. We're talking microspace, millimeters. And so it's incredibly hard to play and to control, and incredibly hard to produce musical sounds. It's very easy to just hear the bare sinus note, even sometimes at airport security, they use something applying the same principle, or the basic motion detector alarm system in museums when you go too close to a painting. That's based on the same principle, and it certainly doesn't sound musical. So as a thereminist, you try to use that bare sinus note by sculpting each note in the air with the volume and controlling the pitch with very slow motion, trying to create music.
It must require a lot of practice.
Yes, it requires practice like any other instrument, and it really trains the ear, because as you don't touch anything, your only reference are your ears.
You're associated with CERN as a musician. Could you explain a bit more about that program?
Yes, so I started the New York Theremin Society in New York. And I shot a music video in front of one of the old synchrocyclotrons at CERN. And I connected with the people there and have ever since been very happy to support their program called Music in Physics, which tries to explain science through some accessible, through applied art of music, for instance, and the theremin really lends itself perfectly to that. From what I understand, when they do the experiments in CERNs, it's constant involvement of calibration And the same applies when playing the theremin.
Could you tell me a bit about the four theremins you have brought with you today? What kind of theremins are they? What brand and so on? And what do they do?
Yes, so in a short amount of time, I will start setting up for a theremin workshop. Usually, I set up a circle of 10 thereminis that then people that have never tried the theremin can play. They're instantly thrown into being in a theremin orchestra ensemble and interact and listen to each other. Today, I only brought four, and we set them up in half a circle, and the theremini takes the basic idea of a theremin a little bit further. It uses the analog interface, but then you also have these 32 digital presets that are synth sounds that you can trigger through the original way of playing. And what the theremini has, it has pitch control, and you can set the keys, which allows to very quickly have a result that you with the traditional theremin don't have. So it doesn't sound so terrible when people the first try it, and in fact you can even tune it to some backtracks and have some musical result.
Der står fire festivalgængere og prøver at spille på en theremin.
Oh, okay. It was more. And maybe pull the pitch hand towards you so you have low notes too. This one.
Han forsvandt simpelthen sporløst. 30 år senere dukkede han op i Sovjetunionen. Og han havde været i fangelejre, fandt de ud af senere. Men i de der specielle fangelejre, hvor de havde forskere, der blev sat til at forske, mens de var i fangelejre. Og der opfandt han et device til at lave aflytning. Passiv aflytning, som ikke kunne detekteres. Senere fandt de ud af, at den amerikanske ambassadørs kontor i Moskva blev aflyttet med den her.
Men den her aflytningsstems, som så vidt jeg har set på nettet, bliver omtalt som The Thing, tingen, som de piller ud af væggen. Der er nogle billeder af den og sådan noget. Minder den om den teknologi, som terminen består af?
Det er direkte modsat. Terminen er, hvor man sammenligner nogle radiofrekvenser, og man får noget lyd ud af det. Hvis man tager lyden først, og så kan man omforme det til den radiofrekvens i 100 MHz området, som man får ud igen, og den er passiv, det vil sige, det vil selvfølgelig ikke være så godt, hvis der kommer en russer en gang om måneden og skal skifte batteriet i den der inde i ambassadørens kontor. Så på sin vis virker det ligesom lidt ligesom en RFID-chip. Man sender stråling ind mod den, og så svarer den tilbage. Så den ændrer frekvensen af det, der bliver sendt til den. Og på baggrund af den ændring i frekvensen, kan man rekonstruere, hvad der blev sagt.
Men optog man det så, eller hvordan fik man lyden ud af ambassaden og så ind til de russere, der må sidde og lytte til den?
Man sendte megahertz stråling udefra ind på den, og så svarede den tilbage, man kunne måle. Det var faktisk, så vidt jeg har forstået, englænderne, der fortalte amerikanerne, der kommer et eller andet stråling ud fra jeres kontor.
Men det er ikke en stråling, der er farlig?
Nej, det er det ikke. Det er FM-stråling. Det tror jeg ikke er farligt. En antenne til at kontrollere volumen, og en anden antenne til at kontrollere pitch. Og man sørger simpelthen for, at man måler de elektriske felter i vinkelret på hinanden, så de to systemer ikke influerer hinanden alt for meget. Så det er derfor, du vil se hende med hånden ændre pitchen, og med den anden hånd kan man ændre volumen af den.
Men vil det sige, at kroppen bliver faktisk en del af instrumentet?
Ja, det gør den. Vi er alle sammen basalt set saltvandsvæsener. Og saltvand er en udmærket konduktor, ikke? Altså leder. Så når man er tæt på den, så ændrer håndens ladning, og jeg skal sige, ændrer på feltet. Vi forstyrrer feltet rundt om antennen med hvad en kropsdel man bruger til det. Det er faktisk altid den ting, der er allertættest på antennen, der dominerer. Vi fik nogle spørgsmål i går om der var nogen forskel på, om man gjorde, hvordan man holdt hånden. I den sidste ende er det simpelthen bare det punkt, der er tættest på.
Så det er ligegyldigt, om man bruger flad hånd eller bruger fingre? Eller...
I princippet, ja.
Og det her, det er jo selvfølgelig derfor, som du nævnte i begyndelsen af læreren, Thermin, han sagde, at han frigjorde folk, fordi nu skulle de ikke længere sidde ved et klaver, fastlås og tæve nogle tangenter. Nu kan de stå og vifte i luften med hænderne.
Ja, de har en uendelig tonerække, ikke? Du kan lave alt.
Spiller du selv på sådan en?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg gør. Jeg har prøvet at lege med den nogle gange. Dwight Chrysler har været med på WOMAD 2 gange før. Så jeg har samarbejdet med hende før og leget med den. Lidt som de kommer til at lege med den her om en halv times tid her.
I remember hearing the theremin for the first time when I was watching horror movies from the 50s in the United States. It has this very distinct sound that is always used in a horror or science fiction movie.
Yes, Hollywood was giving the first wider popularity to the theremin in a very specific genre. That very unusual sound served really well as this eerie voice of unconsciousness, madness, or simply the unknown. So it was applied there by some Hollywood composers such as Bernie Herrmann or Miklas Rozsáč in Spellbound, the Hitchcock movie. Fact is, the theremin can do much more than this eerie melodic sound. And so in the last 10-20 years, a lot more composition has been, and a lot better players have, flooded the theremin community. So hopefully, the theremin will be more visible in all kinds of genres of music. That's what we wish for.
Du har lyttet til Tektopia, som var en tur på Roskilde Festival, hvor der var Science Pavilion, videnskabspavillon, arrangeret af CERN og Niels Bohr Instituttet. Og det vi hørte om, det var instrumentet Thermin. Og jeg skal nok linke både til Dwight Chrysler og til CERN, og til hvad der skal finde af obskure optagelser af folk, der spiller på Thermin, fra Tektopias hjemmeside, tektopia.dk. Du kan også snakke med en masse andre mennesker, ligesom dig selv, der lytter til Tektopia på Tektopia Backstage på Facebook. Så kan du følge programmet, podcasten på Twitter, @tektopia.dk. Du kan også skrive til mig, henrik@tektopia.dk. Og så er der vel bare tilbage at sige på genhør. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, AM Hub, Index Award, Electronics of Tomorrow, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.